Yamba James Kuruma, Yano Worm Life Gate Ministry, Tenlande, number 55, Rehab. Quiet in the one in Mendel Pokwe Rehab. About to call a Worm Joshua, Webam, Wunom de Kungu, Wele Moses, Ke Ayema Mom Sam Anya Okiche, Nankwani, Kule Abia Yokne, where I chicken, a cheni mom can like a cheni Moses, where Labila, Mbigwal Cattle, Kone and Mbimuwe, Nimina Pebi, Tewe, Kwele Mokguru, Kende Moses, Kache Guruwe. We kone, ma silenyo, ma letivele ngube gbi, honga mokwe weye gbi. We kone, nlon bula na kibule, la, nilem la mo lima, la mo womde. Ha, awa, koko ngoche mombele ikalang. We Joshua, we ni untipe mpante, ma batu kwe koko kasane. We nipu ha bempa bempa lino, hini hini le na yinti yinkinan. We tipebe nga wumu ma yinwe, nga chiko toko toko. La hahani yendi halle awolle wanga lebo pili pili nga ebele ko matini ayin nga ko chalni ayin be jeriko ki wa ma teti bolki no malen bo wa ma maleni wopo ko rehab be poko e won soto siele nga lo we wum li wum ko wa ma wopo ko rehab la chele nchi en ya nyao ki nga wongo moko mom rehab anya ki anya tuko anyi tuko poki ya wo Israel. Anyaki nga matin gungu wama wa yungyum wa wama anyawa ngafli wa kaya nga sinku la ukwe wa yawe honi nga lamdi nga pia nipo mkanta kanta ne bumde ne ngope mkanta nga pendwe nga uwe akuni li wuni wa abu amin wambi kula nko kau kaya alen bukbi ni anya nga antu ya nga yasas nga abu kontu labila nga wuma yin nga pangatu intu nomao. Wama opo wama li endo wo ni anyaka batuko. Wangai womde we ngasiele no anyaki nga longa lankwati. Nga poko ki. Nga poko ke lelu lopo kanoe. Ikumbe kakuntiele ke lelu men ndrewe. Nyel ma men ndrewe. Anyin nga hen londe. Yepa kono kisiye nga nga cholo nga sokobano yan lo uke. Aluo abatuko woni no woni han. Labi abatuko ku nga jam bum 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 nga han. Labi yang ye yako no mate. Nga cholo nga mati mika fosa batu kwe ni bele ni ramye. Ah, bela bepe, eno makungwe ni nga bia abonti nga ye, mati nga buwe ni nga wukonpe nga linge kube. Nga nope nga ikon yom, nga we kapis, nga we elpis oki mwa pantiko yana mwa po kwe winde. Kone, ye lindila dukobo nga ke wunde we, lo ike pise we, awa wunde nga chimbi nsokba. Keno gyo wukoko wunde we lindila kobonte we chinga linda u. Rehab, we cholo hang kulo ye kilwe, mwa lamdi bengol kuwe. We cholo wa ulo ibe banga, we hang, we bonte ngane, anya wa amina kimo. We kulo kwa ni mate, ku yente bonte ti yin lwa kwa matinde, lwa vye ni hang, anya jeri kuwe, nga kihani, nga yunke, nga tunonge. Awa anya tindo, ya kuele, nga kunsoto ne, chenga chenga habo muninde, anya unhe ni halle. Lanko tuko we. Na yiko lime semtajio jari Joshua le ronkwe. Lele abatuko kwenye loka fulifuli ronkwe. Anya hibe ngele nkwati. Joshua we yoko anya yinti halle kopo kwe Jordan River. Na loe beche yinti ndwenra. La ichele anya ngele wom ngandondo lwa bwegwi kula bwegwi ni ngabuni iswe. Nanti leli nsemtachima anya ngaja abatuko ichie. Nabia kwilo. Kila batu kwa wangari, la sutra nja batu kwa la batu wa batu kwa, nga yiko kani, yende Jordan River lopo e, la ichele nga loyi nko boni, ni la om hani, la iche kbang, abatu kwa bia haja kabande nga han, ke nga bia siye kele, abatu kwa wani hanfuli, ke abatu kwa matilin nga non, ke anyano limite, nga bia kwe, nga bia, pe bia nyisino nga nchi gube purung, Joshua nga ewa mde, akwe anya wani ting, no wokun wani tinde no bul 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 na ko yolo bul bul kanga ni wom no abatu ko semtachi la bian hawe nga kinde.